qalam birdan gapiramiz. Floridada qisman qulab tushgan uydagi kvartiralarning egalari o'z xonadonlarini ta'mirlashni rejalashtirgan. Ta'mirlash ishlari 15 million dollarga baholangan. Bu haqda CNN xabar bermoqda. Jurnalistlarga oshkor qilingan hujjatlarga ko'ra, ta'mirlash rejasi joriy yilning aprel oyida kvartiralar egasi birlashmasi tomonidan tasdiqlangan. Ta'kidlanishicha, 1-iyulga qadar uyushma a'zolari ta'mirlash uchun zarur bo'lgan mablag'larning bir qismini topshirishlari va qisman bo'lib to'lashga rozi bo'lishlari kutilgandi. Uy egalari uyning maydoni va tartibiga qarab jami 80 mingdan 336 ming dollargacha to'lash kerak bo'lgan. 2018 yilgi hisobotga ko'ra, suv oqishi binoning beton plastigiga jiddiy strukturaviy zarar yetkazgan. Ro'yxatdagi eng qimmat ish fasad, balkon va panjaralarni ta'mirlash 3.4 million dollarga baholangan. Telekanalning ta'kidlashicha, ta'mirlash uchun bunday qonun loyihasi ko'plab kvartira egalari uchun yoqimsiz syurpriz bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.